Okay.
Er du klare?
Ja.
Ja. Ok, det er klare nok, tenker jeg. Så skal vi da se hva som... Så det vi har prøvd å gjøre så langt er å se litt på hva buddhismen er i historisk kontekst, i historisk sammenheng, og se litt på hva som er spesielt Buddhas lære. Jeg har ikke sett så mye på hva den kom ut av, med andre ord, de eksisterende regionene på den tiden, men vi har sett mye på hvordan, litt på hvordan buddhismen har utviklet seg over tid, og hvordan det har sammenheng med hva Buddha opprinnelig lærte fra seg. Og så har vi tenkt, eller det jeg har prøvd å gjøre også, er å se på noen av de tingene som er hvordan, hva tidlig buddhisme er i forhold til hvordan vi ofte ser på det i dag. Og gjennom denne lensen som kaller myter, om man vil, kaller det hva man vil. Det er kanskje mer å tenke på det som vrangforestillinger enn myter, muligens. En blanding av vrangforestillinger og myter, egentlig. Og det vi så på i går var et par, vi startet med å se på den åttedelte edle stien, og hva den er, og hvordan folk tenker på det, og hvordan det hva det egentlig er ifølge Buddhas egen lære, hvordan dette her ofte ikke henger helt sammen. Så kan vi ta diskusjonen underveis. Jeg synes det er veldig viktig å diskutere disse tingene, for jeg forstår at veldig mange ting kan være kontroversielle, og hvis det er kontroversielt, så er det viktig å kunne diskutere for på en måte å kanskje finne løsninger og finne veier ut, og prøve å gå litt dypere inn i materien. Så for all det bare å spørre, og det er helt ok å være uenig, og på en måte ha sine egne meninger, det er helt ok. Faktisk er det viktig å kunne føle at man har det, eller så på en måte blokkerer man denne søken etter på en måte å finne noe som er riktig og bra her i livet. Yep, ok, så myth nummer én. All paths are different ways up the same mountain. Det er sånn standard ting innenfor åndelige sirkler, at ja, vi er alle sammen de samme, det er ingen forskjell, enten du er kristen, eller du er buddhist, eller du er ateist, eller du er agnostiker, eller du tror på Thor og Odin, eller hva det måtte være, det er alt det samme. Det er alle sammen går opp det samme fjellet. Hvilket fjell er det for øvrig? Det har jeg alltid spurt om. Kanskje det er litt usikkert. Ja, det er det som er spørsmålet. Det må være riktig fjell i hvert fall. Vi må ikke merke på galt jorde, liksom. Da har du et problem. Men det er jo ikke sånn da, her i verden, for det er klart at hvis man har en forskjellig praksis og gjør forskjellige ting, og har forskjellige utsyn og anskuelser, så leder det også til forskjellige steder. Og det å tro at alle sammen leder samme retning, ja, at alt sammen går til Gud, liksom. Det er, i hvert fall som buddhist, så kan jeg ikke være enig at alt sammen går til Gud. Da har jeg et problem som buddhist, for å være helt ærlig. Så dette her er vel noe som bare var på internettet, da, som vi tok, så buddhismen er ikke der. Da. Så det er jo like greit, siden det handler om Gud. Så her har du alternativet. Da. Jeg tror det her var en sånn kristen propaganda, for du kan se kristendommen går til alt annet går. Litt dodgy, det greia der. Så, men hvem er det som vil ha evig liv? Er ikke det forferdelige ting evig liv? Jeg har aldri skjønt det med evig liv. Det høres ikke ganske ille ut. Er det noen her som ønsker evig liv? Kanskje? Ja, du ønsker evig liv? Ok, du ønsker evig liv. Okay. For meg høres det alltid forferdelig ut evig liv, liksom. Men hvordan kan man ønske seg evig liv? Det vil jo være... Du burde ønske å dø etter en periode, vil du ikke det? La meg dø, vær så snill. Jeg har gjort det her 100 millioner ganger, og ønsker jeg ikke å gjøre det mer, liksom. Nå har jeg fått nok av det her. Ok, anyway. Så her har vi da et veldig kjent vers, det er fra denne boken Dhammapada, som vi snakket om før, og veldig kjent i buddhismen. Just this is the path, there is no other, for the purification of insight. If you practice this path, this is the confounding of Mara. Just this is the path. Dette her er da en buddhistisk tekst, så det kan tenkes at det er kanskje det man sier. Og this path, det er da den åttedelte stien man snakker om her. There is no other. Det finnes ikke noe alternativ sti opp det fjellet da, hvis fjellet på en måte er, hvis toppen på fjellet kalles nirvana eller nibbana, som på en måte er det buddhistiske målet, så må man følge en viss praksis, ellers så kommer man ikke dit. Man trenger ikke å tro på noen gud, man trenger ikke å holde på dogmer, men man trenger å følge en viss praksis, ellers så er det helt umulig. And this is the confounding of Mara. Mara er da på en måte symbolet på døden i buddhismen. Ja, så det en på en måte en skikkelse da, som leder deg ut i fristelsen, den buddhistiske fristeren, Amara, og som også et symbol på døden, for hvis du fristet, da ender du opp med døden, det liksom nedsiden av fristelsen. Da. Så det er buddhismens synspunkt på dette her. Ja. Du må følge denne stien, det finnes ikke noe annen måte å gjøre det på. Her har du en veldig kjent utsagn fra det som heter Mahaparinibbana Sutta, som er sutta som handler om Buddhas død, og de tingene som skjedde rundt hans døde. Og det kom en fyr som, en av disse asketer som vandrer rundt i India, og spør Buddha hvilken av disse forskjellige religionene leder til nirvana, eller leder til liksom det høyeste målet, eller hva det måtte være. Og så svarer Buddha, dette her er her da, den læren og den treningen hvor den edle åttedelte stien finnes, der finnes også de edle individene. Så med andre ord, det handler om hvordan man praktiserer, ikke hva man tror på. Hvis du praktiserer riktig, så vil du ha visse resultater. Hvis du ikke gjør de praktiske tingene, vel, da får du heller ikke resultater, det må man bare regne med. Og det er jo kanskje, og det synes jeg er en veldig god måte å tenke på. Det er ganske åpen da, måte å tenke på religion på, at det handler om praksis og ikke om tro. Det handler om hvordan man skal leve og ikke hva man på en måte holder fast ved til syvende og siste. Så det betyr ikke at tro ikke har noe å si i buddhismen, for det har det jo. Vi snakker jo om rett syn, vi snakker om å tenke på livet på rett måte, så det har noe å si der også. Men det fundamentale er hvordan man lever livet, hvordan vi lever livene våre. Så det var den første myten. Med andre ord, det finnes en måte opp det fjellet som leder til nirvana. Det finnes ikke, hvis man ikke følger den stien, så kan man heller ikke regne med å komme opp det fjellet. Så har du noe som på en måte er veldig kontroversielt i buddhismen, og det er det vi snakker om bodhisattva-stien i forhold til arahant-stien, med andre ord den stien som vi følger i Theravada-buddhismen. Bodhisattva er mye mer et Mahayana-ideal. Og det du da spørsmålet er da om det er et alternativ. Disse er to alternativer, eller er det en ting som er riktig og en ting som er galt? Det er liksom spørsmålet her. Og så hva har den tidlige buddhismen å si om dette spørsmålet her? Så her har du en typisk utsagn som du finner da i de tidlige tekstene. Ja, before my awakening, while I was still only an unawakened bodhisattva. Ja, bodhisattva er bodhisattva, det er samme ordet, det er bare pali versus sanskrit. Så her har du Buddha før oppvåkningen, ja, mens han fortsatt var en bodhisattva. Ja, så hva betyr bodhisattva i denne konteksten her, i denne sammenhengen? Det er spørsmålet da. For ordet finnes tydeligvis i de tidlige tekstene, for det her er eksempel på det. Men hva er betydningen i disse tekstene her? Og det som er interessant er at det betyr ikke det samme som det betyr i senere tekster. I senere tekster betyr bodhisattva da denne personen som har nedlagt denne eden under en tidligere Buddha og sagt at jeg skal bli oppvåknet om fire verdenssyklus eller hva det måtte være. Men det er faktisk en annen betydning. Og dette er betydningen her. Before my awakening, when I was still unawakened, but intent on awakening. Ja, så bodhisattva har denne ideen om å ha oppvåkning som hensikt. At du beveger deg mot oppvåkning. Det er det det egentlig betyr. Som andre ord, det er det Buddha gjør når han gir avkall på sitt hjem og gir avkall på sin familie og bestemmer seg for å bli en asket i skogen og følge denne praksisen, hva det måtte være, det å være en asket i skogen. Det øyeblikket er da han er en bodhisattva. Fra han går hjemmefra og fra han begynner å lede et liv som en munk i skogen, om man vil. Og det er en helt annen måte å tenke på bodhisattva-idealet på. Plutselig så kommer alt tilbake til Buddhas siste liv. Det er det som på en måte er det avgjørende. Ja, fra det øyeblikket han bestemmer seg for å praktisere på denne måten. Så det finnes ikke noe spor etter om lære om bodhisattva-stien i de eldste tekstene. Det er ikke noe, det finnes ingenting om det der i det hele tatt, og det er en senere utvikling. Det finnes en veldig bra bok av en munk som heter Analaya, en tysk munk som bor i USA, en veldig, veldig god akademisk munk, han er også veldig god meditator for øvrig også, som heter The Origin of the Bodhisattva Ideal. Og den vil jeg, hvis du interessert i den type ting, vil jeg anbefale den boken, veldig, veldig bra. Og den der peker han ut av hvordan dette idealet kommer ut av de eldste tekstene, og så utvikler seg over tid til et fullt bodhisattva-ideal. Det er en interessant lesning, for det får deg til å forstå hvordan disse historiske bevegelsene skjer over tid, og hvordan ting forandrer seg over tid. Det er ingen her som forbundet til bodhisattva-tradisjonen. Nei, det ok. Ja. Så man vet aldri, man veldig lett på en måte å offende noen, da, liksom, når du sier tingene her. Liksom, sier, hva, du kan ikke si det om bodhisattva, de er de beste, de, liksom, de er de høyeste. Så her har du igjen dette her med justice is the path, there is no other for the purification of insight, det samme vi så i sted. Og med andre ord, tanken om at det er en annen sti som leder til bodhisattva, det å bli en bodhisattva, det er bare ikke der. The Buddha never teaches anything apart from the Noble Eightfold Path. Det er liksom den ene stien du finner i disse sutrene. Ja. Så, mendicants not understanding, not penetrating the Four Noble Truths. Both you and I have wandered and transmigrated for such a very long time. Så med andre ord, det handler om å forstå de fire edle sannhetene, og få innsikt i dem. Hvis man ikke har det, så fortsetter du bare liksom å vandre rundt i, transmigrere rundt i det som kalles for samsara, som er på en måte denne evige syklusen med død og gjenfødelse. Det er der problemet ligger liksom. Og som bodhisattva, så har du ikke den innsikten per definisjon. For hvis du har den innsikten, vel, da er du på vei ut da, av samsara. Så hvis du er bodhisattva, så har du fortsatt, ifølge tidlig buddhisme i hvert fall, fortsatt mange vrangforestillinger. Du skjønner egentlig ikke hvordan livet fungerer, og dermed så har du heller ikke evnen til å trekke andre med deg ut av denne syklusen. Og til syvende og sist så praktiserte Buddha selv, nådde oppvåkning, han nådde ikke oppvåkning av å praktisere en sti, det er ingenting som tyder på det når han snakker om sin tillit, det var ikke noen sti han fulgte, for det var ingen lære som leder deg til å bli Buddha. Han bare var mer eller mindre tilfeldig at en person blir Buddha. Ja, du har levd vel, du har levd bra, kanskje gjennom mange liv, og så bygger du opp mange gode kvaliteter, og så er de eksterne forholdene til rette slik at du kan bli en Buddha, og så blir man Buddha av den grunnen. Men det finnes ikke noe sti til det å bli Buddha. Og det er på en måte grunnen til at det ikke finnes en bodhisattva path, da, eller bodhisattva sti. The idea is a historical development. Så la oss fortsette. Så neste ting jeg har her er kanskje ikke så... kanskje ikke så innlysende at det er viktig, eller at det er noe som på en måte er en myte i det hele tatt. Men når vi snakker om den åttedelte stien, så er det da hvor mange faktorer? Åtte faktorer. Så åtte faktorer i den åttedelte stien er kanskje ikke, det sier seg selv. Men ofte så er det slik i buddhisme, man tenker at man kan praktisere hvilken faktor man selv ønsker. Det er veldig vanlig i dag, det er veldig vanlig å trekke ut den syvende faktoren, som er da på engelsk kjent som mindfulness. Pali-ordet er sati. Ja, hva er et godt norsk ord for det? Alle sier mindfulness i Norge, man kan jo ha et norsk ord, kan man ikke det? Finne på et godt norsk ord. Er det noen som, jeg vet hva jeg liker. Har det noen preferanser på å oversette mindfulness på norsk? Selv liker jeg ordet sinnsnærvær, for jeg synes det er veldig presist og veldig nøyaktig hva sati egentlig betyr. Jeg synes det er mye bedre enn mindfulness, faktisk. Jeg synes du kunne kaste ut mindfulness og bruke sinnsnærvær i stedet for sati har med den evnen å være til stede her og nå, og sinnsnærvær. Det betyr at sinnet er med på hva som foregår, ikke sant? Så det synes jeg er veldig presist, egentlig. Sati betyr litt mer, det betyr også hukommelse, det betyr å være flink til å erindre hva som er skjedd, etc. Men den ideen med sinnsnærvær er en veldig sentral del av hva sati er. Mens mindfulness på engelsk er bare en oppfunnet ord. Det ble for øvrig oppfunnet han der engelskmannen vi så i går. Husker han engelskmannen vi så i går tidlig, første mann, T.W. Lewis Davis? Han fra 19. århundre som startet ut med buddhismen. Det er et ord som på en måte har blitt sittende fast, selv om det på en måte er et veldig løst ord. Da. Det har ikke en veldig presis mening. Mindfulness, sinnsnærvær. Helhet. Det er veldig sånn uklart. Tradisjonelt så betyr mindfulness egentlig det samme som hukommelse. Be mindful of betyr huske. Det er på engelsk, det betyr å huske egentlig. Men så er det da brukt på denne måten her i buddhismen. Så vi har en tendens til å ta ut enkeltfaktorer og ikke se den åttedelte stilen I helhet, og det det som på en måte ofte problemet. Så la oss se hvordan det her beskrevet i den tidlige buddhismen. Så der har vi hvordan den N8P Noble Eightfold Path, åttedelte sti. Bare for vi I Australia driver med forkortelser, ikke som det I USA, vi gjør det så kort som mulig, så N8P, Noble Eightfold Path. Så det condition nature betyr at med andre ordene det hvordan denne stien utvikler seg avhenger av årsakssammenhenger som så bringer stien den kommer ut av disse årsakssammenhengene. Og det starter da alltid med det vi kaller for right view, eller samaditti heter det på pali. Og det betyr rett syn, rett måte å se verden på, rett anskuelse. Ja, hvordan vi betrakter ting, hvordan vi betrakter tilværelsen, og hvordan vi betrakter mennesket og verden I det hele tatt. Og det startpunktet på den åttedelte stien. Og det veldig interessant, for det betyr at, og dette noe som på en måte veldig ofte oversett innenfor buddhismen, at rett syn eller rett utsyn så viktig. Det veldig interessant, for det betyr at hele denne stien, det avgjørende om denne stien fungerer eller ikke, hva synet vårt Og jo klarere det synet jo mer det synet I samsvar med Buddhas opprinnelige budskap, jo mer utvikler denne stien seg naturlig, slik den skal gjøre. Så rett syn ikke en sånn ja og nei ting. Ja, jeg har rett syn. Ja, jeg har ikke rett syn. Jeg tror på gjennomfølelse. Jeg tror ikke på gjennomfølelse. Det er alt for overfladisk. Det dette handler om på en måte en utvikling av sinnet, hvor du begynner å tenke på verden, og du begynner å oppleve verden I samsvar med hvordan da verden da ifølge buddhismen. Så det på en måte en utvikling av sinnet. Det en tankemåte, et tankemønster. I sutraene så det veldig, det veldig mange sutraer som handler om, nettopp om hvordan man skal utvikle sinnet gjennom å tenke på verden på rett måte. Sanya heter det på pali. Det ideer og forestillinger om verden, hvordan verden egentlig og det noe man kan utvikle spesifikt gjennom hvordan man tenker, gjennom hvordan man utvikler sinnet. Det ekstremt viktig, fordi det først, og alt annet avhenger egentlig av hvordan man ser på verden. Så for eksempel når man snakker om moral, så hvis du ser på den listen her, så har du right speech, rett tale, rett handling, right action, rett livelihood, rett levevei. Det da den moralske delen, om man vil, av den åttedelte stien. Moral avhenger direkte av dette rette synet, dette måten å anskue verden på. Hvis du ser verden på rett måte, så vil du ha en tendens til å leve moralske. Hvorfor? Jo, for du skjønner at det viktig. Ikke bare skjønner at det viktig, men det også, det haster liksom. Det nå jeg må være moralsk, ikke I morgen eller liksom neste minutt, men akkurat nå. Så moral kommer gjerne, blir gjerne veldig styrket av å ha rett syn. Det samme gjelder da meditasjonsdelen. Meditasjonsdelen kommer spesielt til uttrykk for I right mindfulness, eller rett sinnsnærvær, hva man vil kalle det. Det også fundert I en veldig stor grad på rett syn, eller rett måte å tenke på verden på. Og det fordi at hvis du tenker på verden på rett måte, så vet du hva som verdifullt. Og hvis du vet hva som verdifullt, det lett å fokusere på de tingene som på en måte har betydning og som gir mening, I stedet for å fokusere på ting som egentlig ikke leder noe sted I det hele tatt. Og det har med rett syn, forstå verden på rett måte. Så det en naturlig sekvens her, rett syn. Når du har rett syn, så kan du begynne å ta gode avgjørelser. Ja, right intention egentlig gode avgjørelser. Riktig hensikt, riktig mål. Ja, alle disse tingene her, det right intention. Og når du har rett mål, og tar rett avgjørelse, vel, da får du alle disse moralske delene som rett tale, rett handling, rett levesett. Og så kommer right effort, som da rett innsats. Og det betyr egentlig at når du da har, når du lever moralsk, så skal du også utvikle sinnet, du skal lære å tenke på rett måte, tenke på andre mennesker på rett måte, tenke på verden på rett måte. Og det, når du da får den effekten av dette her over tid, Og sinnet på en måte blir foredlet, du har mindre forurensninger i sinnet, sinnet på en måte har mer positive egenskaper, da meditasjon virkelig mulig. Da blir meditasjon nærmest lett, hvis sinnet veldig rent og veldig fritt for forurensninger. Og den meditasjonen som da right mindfulness, den leder da til det som heter her, kalles for right stillness, som samadhi, samma-samadhi, som dyp meditasjonstilstander, som også en fundamental del av denne åttedelte stien. Så det en klar sekvens i denne stien. Det begynner med rett syn. Men det også en form for feedback i systemet, slik at hvis du på en måte lever moralsk, så vil det ha en tendens til å gå tilbake til rett syn også. Det vil styrke det rette synet, fordi at du får mer klarhet i sinnet ved å leve moralsk. Hvis meditasjonen din går vel, og du føler deg godt med deg selv, så blir det også mer moralsk, fordi at du, rett og slett fordi du har det godt med deg selv, og da det lettere å leve et moralsk liv, og går også tilbake i rett syn. Så det både en foroverretning, og så det også en feedback-loop. Men den sentrale retningen den foroverretningen som begynner med rett syn, og feedback-loopen en sånn sekundær, på en måte, effekt av hvordan dette fungerer. Så det the conditioned nature of the Noble Eightfold Path. Så den edle åttedelte stien, den begynner med rett syn, som må forstås for å forstå hvorfor denne stien skal, hvorfor man må følge stien med det første. Hvorfor, hva poenget med denne stien, hva målsetningen? Hva leder det til? Hva det større bildet? Hva det store bildet vi prøver å se? Og så passer den edle åttedelte stien inn i dette store bildet. Det store bildet da frigjøring. Det oppnå det høyeste som mulig gjennom et åndelig levesett. Det selvfølgelig målsetningen her. Så det the forerunner and guide for the rest of the path. Så det leder oss, og det starter på en måte, bygger opp de forutsetningene for at denne stien skal kunne fungere. Ok, så det var den biten der, om hvorfor denne stien da har en form for sekvens, og man kan ikke bare ta ting ut av kontekst. Vi skal se mer på det siden, fordi at det en viktig poeng, spesielt når man i moderne buddhisme, sekulær buddhisme og disse tingene man som på en måte oppvokst i Vesten, spesielt i USA, begynner å ta ting fra hverandre og begynner å si at enkle ting mer viktige enn andre. Da skal jeg påpeke at senere hvordan dette egentlig ikke hvordan det kan være veldig problematisk. Men før det, la oss gå på den neste myten. Alle faktorene ikke like viktige. Det også en myte, en idé om at man kan plukke og velge litt blant disse faktorene. Det enkle ting man ikke liker fra en moderne kontekst, og så kutter man det ut, for det passer liksom ikke inn med vårt moderne syn. Og så vi litt for arrogante og litt for selvsikre til å forstå at ting som åndelighet eller spiritualitet, det har ikke nødvendigvis noe med andre utviklinger i samfunnet å gjøre. Og jeg vil påstå at det samfunnet som eksisterte på Buddhas tid, var en mye mer åndelig form for samfunnet enn det vi har i dag. Og da kan man også forvente at folk gjerne har mer innsikt i åndelige verdier og åndelig tankesett og alle tingene her. Så det er viktig å være ydmykt. Det er viktig å ikke være for arrogant og for selvsikker og skråsikker, fordi at det ødelegger så veldig mye av det potensialet til å utvikle seg. Så la oss ta en kikk. Så her har du typiske faktorer som påpekt som ikke å være viktige, som folk liker på en måte å fjerne fra stien for det ikke passer med deres vrangforestillinger. Det passer ikke med vrangforestillingen deres. Så okay, så right view, altså rett syn, det trengs i hvert fall ikke. Ja, men hva skal med gjenfølelse, hva skal med de tingene der? Det jo totalt sludder, det vet jo alle. Da må man fjerne det liksom fra stien, det jo helt sier seg selv. Og det veldig vanlig, og det finnes mange eksempler på moderne buddhismer som ikke liker det gjennom gjenfølelse, og så til det hiver vi ut, og så holder vi på resten av stien. Problemet det at hvis du fjerner ting som gjenfølelse, som så fundamentalt, hvis du skjønner hvordan sutraene henger sammen, hvis du skjønner hvordan dette tankegodset på en måte en helhet, som skal man forstå sammen, og hvis det ikke forstår sammen, så ødelegger du egentlig hele helheten. Hvis du skjønner det, så skjønner du at hele buddhismen kollapser uten tanken om gjenfølelse. Ja, du kan være snill og grei, men det egentlig ikke buddhisme, da. Det liksom generell moral. Ja, du kan meditere, det heller ikke egentlig buddhisme. Det hele pakken som buddhisme. Og rett syn en veldig, veldig stor del av det her. Så du kan ikke hive ting ut uten å ødelegge hele systemet egentlig. Og det og en av de viktigste elementene i rett syn dette elementet med gjenfølelse. Skal vi gi et eksempel etterpå på hvordan dette her ser ut i praksis når folk prøver å hive tingene ut? Moral, det ikke så viktig. Ja, for moral litt kjedelig. Ja. Og hvorfor skal jeg putte begrensninger på livet mitt, ikke sant? Jeg liker liksom å ha det gøy, jeg liker å ha det moro, og da må man liksom, kan man ikke ha for mye begrensninger. Og da moral kommer ofte i veien da, for å ha det gøy. Det litt sant, ikke sant? Det ofte folk slik folk tenker. Men realiteten egentlig en helt annen, for den frigjøringen vi prøver å finne på den buddhistiske stien, ikke den type frigjøring. Det helt feil type frigjøring. Den frigjøring vi prøver å finne den indre frigjøring. Og den indre frigjøringen en konsekvens av å leve vel, fordi at du føler deg godt med deg selv. Du angrer ikke på ting du har gjort tidligere, ikke sant? Og det en mye dypere og mye mer meningsfullt frigjøring enn den overfladiske frigjøringen som handler om å gjøre hva du vil. Det det vi ser etter i buddhismen. Så det at moral ikke viktig, fordi at det på en måte det står i veien for hvordan vi av og til ønsker de ting vi ønsker å gjøre, det selvfølgelig helt feil. Moral essensielt på den buddhistiske stien. Uten moral, så igjen så kollapser alt sammen. Når du moralsk og føler deg godt med deg selv, når du føler deg godt med deg selv, så det mye lettere å ha et sinnsnærvær. Hvis du gjør stygge ting mot andre mennesker, så føler du deg litt rotten innvendig, ganske enkelt. Sånn livet, ikke sant? Og det må man bare innse, og det noe man kan oppdage veldig enkelt selv. Du kan bare spørre deg selv, hvordan føler du deg hvis du snill og grei? Hvordan føler du deg hvis du på en måte oppfører deg dårlig overfor et annet menneske? Right mindfulness is sufficient. Det den moderne mindfulness-bevegelsen vi ser over hele verden. Og det jeg skal ikke være for, jeg skal ikke rakke ned på disse bevegelsene, for det også feil. Det klart det har en viss verdi, og det helt sier seg selv, men det også veldig begrenset hvilken verdi det har. Det mindfulness i et system, i en del av den åttedelte stien, som virkelig har verdi, for da på en måte bygger det opp noe som på en måte er veldig sterkt og veldig kraftig og går veldig dypt, og som kan lede til veldig dype innsikter i livets realiteter. Så mindfulness i system det som viktig. Mindfulness på seg selv veldig begrenset. Og så har vi også en ganske moderne måte å tenke på, at samadhi, som dyp meditasjon, ikke trengs. Og grunnen til det fordi at mange synes at det så vanskelig å få samadhi, så da det beste å hive det ut, fordi at det for vanskelig, rett og slett. Og da gidder vi ikke å gjøre det, fordi vi vil gjøre de enkle tingene i stedet for. Men det også problematisk, fordi at hvis det en del av den åttedelte stien, så må vi anta at det har en plass i den buddhistiske læren, og ikke bare en plass, men at det helt sentralt og viktig, ellers ville det ikke vært der. Så i stedet for å hive det ut, så det bedre å si, ok, det tar tid, det tar commitment, man må praktisere lenge, ellers så greier man ikke å oppnå disse tingene. Så det mye bedre å ha den holdningen i stedet for å si at vi hiver det ut. La oss heller jobbe mot det sakte, men sikkert over tid. Hvis vi fjerner enkelte elementer av denne stien, som for eksempel rett stillhet eller rett fred, hva man skal kalle det for noe, så det nesten garantert at du ikke vil oppnå de resultatene som denne stien faktisk sier man skal oppnå. Så det veldig også viktig. Ok. Så her har vi et eksempel på en veldig kjent såkalt buddhist. Det hva jeg kaller en person, såkalt buddhist, men det ikke alle som vil kanskje være enig i det, men det jeg kaller den personen, såkalt buddhist. Og han sier at det her, the doctrine of rebirth is meaningful in Buddhism only insofar as it provides a basis for the continuity of ethical consequences. Altså det han sier at moralske konsekvenser, ja, gjenfølelse viktig fordi at det betyr at moralske konsekvenser går videre utenfor dette livet her. Ja. Det bare derfor det viktig, sier han. Og selv om rebirth and karma are often linked together, it is karma that is a primary importance. Rebirth is secondary. Feil. Helt feil. Ja, det rebirth som primary importance. Og det fordi at hvis du skjønner rebirth, så får du en helt annen holdning til hva verden egentlig for noe. Ja, verden når du ser, forskjønner denne ideen liksom, at du kan leve noen mange, mange liv, at dette kan fungere lang tid i fremtiden, så betyr det at du får en helt annen idé om hva som egentlig viktig her i verden, hva som betydningsfullt, hva det verdt å satse på, hvilke verdier som på en måte du må bringe fremover i fremtiden. Karma veldig begrenset hvis du bare ser det på ett livsperspektiv, men det får en enorm konsekvens hvis du ser det på mange livsperspektiv. Så det gjenfølelse som det sentrale, og det ikke, karma ikke så sentralt hvis gjenfølelse fjernes. Så jeg påstår personer som sier slike ting, de er, hvis du kaster ut rebirth, gjenfølelse, du da buddhist? Jeg vil si at det problematisk å kalle seg selv buddhist, fordi at det å være buddhist betyr jo at du tar tilflukt i Buddhas lære. Hvis du forkaster deler av Buddhas lære, da har du ikke tatt tilflukt, da har du et problem, så vidt jeg kan forstå. Så jeg vil si at, ok, du kall det hva du vil, men fra mitt synspunkt så du ikke da ordentlig buddhist hvis du hiver tingene ut. Og det greit nok, du trenger ikke være buddhist, det ikke det, men du må få være ærlig med på en måte hva vi tror på, hvilke konsekvenser det har. Ok. Så her har vi denne ideen om at moral mindre viktig, og her har vi en quote, en fra sutane, og dette handler om meditasjon, og hva som på en måte the starting point of skillful, eller gode kvaliteter når det gjelder meditasjon. Og de to tingene well purified ethics and correct view. Så det moral og rett syn som startpunktet. Og da meditasjon, da virker meditasjon. When your ethics are well purified and your view is correct, you should develop the four kinds of mindfulness meditation in three ways, depending on and grounded on ethics. Så med andre ord, etikk fundamentet for meditasjonspraksis. Mindfulness meditation bare meditasjon. Det det vi gjør når vi gjør pustemeditasjon og whatever. Det liksom en del av det det er. Så uten moral og uten rett syn, så det egentlig ikke, så meditasjon, i hvert fall den buddhistiske meditasjonen, egentlig da på en måte sterkt undergravet, eller til og med umulig i det tilfellet. Okay. Monks, an unethical person who lacks ethics has destroyed the vital condition for right stillness. Ikke a vital condition, men the vital condition, det burde jeg ha forandret på. For right stillness, og right stillness det da samadhi, det disse dyp meditasjonene vi snakker om. Som andre ord, du har fjernet den vitale årsaken som gjør meditasjon mulig, hvis du ikke lever et etisk og moralsk liv. En ganske kraftig utsang her. Det rett fra Buddhas lære her. When there is no right stillness, når det ikke denne dyp meditasjonen, the one who lacks right stillness has destroyed the vital condition for true knowledge and vision. Og true knowledge and vision, det det samme som det på en måte å våkne opp da, og se virkeligheten slik den egentlig ekte innsikt og visjon, eller utsyn, eller hva man skal kalle det for noe. Så moral fundamentet for alle de gode tingene vi prøver å oppsøke, og prøver å oppnå på den buddhistiske stien. Så har vi denne ideen om at samadhi, eller rett stillhet, eller dyp meditasjon, ikke nødvendig, og dette hva sutane har å si. Suppose there was a large tree standing with heartwood. It's not possible to cut out the heartwood without having cut through the bark and the softwood. In the same way, there is a path and a practice for giving up the five lower fetters. It is not possible to know or see or give up the five lower fetters without relying on that path and that practice. Ja, the five lower fetters, det fem bindninger som binder oss til denne syklusen av død og gjenfødelse. Det de tingene som på en måte sørger for denne syklusen fortsetter. Og så hva det som gjør det mulig, med andre ord? Det det egentlig betyr hva det som gjør det mulig å oppnå oppvåkning? Det egentlig dette her betyr. Og hva den praksisen som gjør det mulig? Jo, det som du ser her, what is that path and practice for giving up the five lower fetters? The four jhanas. The four jhanas bare en annen måte å si dyp meditasjon på, som vi så før. Så stillhet, rett stillhet, fundamentalt, nødvendig, det umulig, står det her, å oppnå den dype innsikten uten denne dype meditasjonen. Og så hvis man fjerner det fra den åttedelte stien, så fjerner man egentlig potensialet som i når det gjelder innsikt og forståelse av hvordan menneske og hvordan verden egentlig fungerer. Det litt det dumt at man fjerner det, for det liksom hele poenget med det. Så hva kommer så? The path is just right. Ja, her en quote som jeg liker veldig godt fra en sutta som heter Pasadika Sutta. Jeg har ikke fortalt hva disse lille notene på slutten der betyr. Da har du DN29. DN29 betyr Diga Nikaya 29. Det de lange tekstene. Diga betyr lang på pali, og Nikaya da en kolleksjon, en samling av tekster. Så det den 29. sutta, den 29. samtalen da, som i denne tekstsamlingen da, som det betyr. Det Diga Nikaya 29. Og jeg har det der. Hvis du har lyst til å slå det på nett, så kan du slå det på nettsiden og så kan se at jeg snakker sant, slik at det ikke tilfellig jeg tuller eller ikke oversetter riktig, eller hva det måtte være. Ja, det er quote, altså det skal være rett fra Buddhas munn, det poenget her. Ja. Om man sa akkurat de ordene helt på den måten, jeg litt usikker da, for det jo veldig lenge siden, ikke sant? Men sånn cirka så er det Buddhas ord her. Så det han sier det her if anyone were to refer to a spiritual life as well proclaimed and complete in all aspects, with nothing lacking and nothing superfluous, it is this spiritual life that they would be describing. Som andre ord, det ingenting som mangler. Ja? Så hvis du har den åttedelte stien, så det en komplett sti. Du trenger ikke noe mer. Du trenger ikke Abhidhamma, du trenger ikke kommentarverker, du trenger ikke meg som snakker her. Hvorfor jeg her? Kanskje? man trenger selvfølgelig noe mer, for man trenger å prøve å forstå, men til syvende og sist så kommer man tilbake til disse sutraene. Det ingenting som mangler. Og så det ingenting som superfluous, men det ikke noe ekstra heller. Så du kan ikke hive ting ut. Du trenger heller ikke å legge ting til. Det det egentlig Buddha sier her. Så det betyr at det vi har, det bør vi holde på og være veldig forsiktig på en måte og sørge for at vi ikke gjør dumme ting med det vi har. Du klar for meg? Ja, ok, det bra. Det enda godt, for ellers hadde det vært litt vanskelig hvis det ikke var det. Så nå skal vi fortsette å se på de forskjellige faktorene i den åttedelte stien. Jeg tenkte å se hovedsakelig på de to siste, for det handler om meditasjon, så kanskje spesielt interessant på mange måter. Og vi skal se på det som heter right mindfulness, som jeg vil kalle rett sinnsnærvær, for å bruke det norske ordet. Hva synes dere om ordet sinnsnærvær? Det et bra ord, eller? Ja, liker det? Ok, flott. Så rett sinnsnærvær, da, og hva som på en måte kanskje en del av de feilforestillinger som jeg synes veldig vanlige i buddhistsirkler, og hvordan disse forestillingene da på en måte opp mot hva som du finner i de tidligste tekstene, som hva jeg ser på som egentlig Buddhas lære. Da skal vi se på det, og skal vi se, hvis vi får tid, skal vi også gå litt inn i rett samadhi, eller rett dyp meditasjon, rett stillhet. Stillhet et ord som Ajahn Brahm bruker, som jeg synes et veldig bra ord, rett stillhet. For det stillhet på en måte en av de fundamentale kvalitetene som kommer ut av dyp meditasjon, den freden og stillheten som man finner der. Så la oss se på dette og se hva som skjer. Så ofte så et av problemene med right mindfulness at det ofte veldig komplisert. Her kan du se hvordan en skjematisk fremstilling av right, jeg vet ikke om dere kan se det. Det er ikke så veldig klart kanskje der. Men ofte så blir det fremstilt som veldig, veldig komplisert, og det kan gjøre det veldig vanskelig å forstå hva det egentlig handler om, men det handler jo egentlig bare om meditasjonspraksis. Og det er det vi skal se ganske snart. Og meditasjonspraksis i realiteten veldig enkelt. Det skal ikke være komplisert. Jo enklere man gjør det, jo mer effekt og mer god effekt får man av meditasjonen. Jo mer komplisert man gjør det, jo mer blir det på en måte å bruke sinnet, i stedet for å på en måte la sinnet falle til ro, som det egentlig det vi ønsker å oppnå. For et rolig sinn et sinn som også kan oppnå dyp innsikt. Så innsikt og ro på en måte hører alltid sammen, og det en av de fundamentale tingene i den tidlige buddhismen. Ok. Så la oss starte, så jeg håper noen av de tingene her vil være relevante. Så det første her myth number one, det Satipatthana Sutta, altså the most important suttas. Og det det mange av dere som kjent med Goenka, Goenka-tradisjonen? Ja, Goenka-meditasjon. Det et Goenka-senter i Sverige, det ikke det? Ja, jeg har aldri vært der, men jeg hører at det det nærmeste. Og en av de tingene man hører veldig, veldig ofte i buddhismen at Satipatthana Suttaene, det to av dem i Pali-skriftene, de mest viktigste av alle Buddhas ord, alle Buddhas uttalelser og samtaler. Og det egentlig en myte. De viktige selvfølgelig, for det viktig fordi at det en del av de gamle tekstene, men det ikke noe i de suttaene som spesielt viktig. Det ikke mer viktig enn andre suttaer. Og det der på en måte problemet ligger. Og i det øyeblikket du trekker ut noen sutta som mer viktig enn andre, så kan du få en skjevhet i forståelsen av hva meditasjon egentlig handler om. Det kan være veldig problematisk. La oss ta en rask kikk på hva folk sier om dette her. Så her har du noen veldig kjente buddhister. Valpola Rahula en veldig kjent buddhistmunk fra Sri Lanka. Han har skrevet noen bøker om buddhisme. Han skrev en bok som heter What the Buddha Taught, som har vært veldig innflytelsesrik over hele verden. Og han sier da, the most important discourse ever given by the Buddha on mental development, modern meditation is called the Satipatthana Sutta. Så det typisk ting man ser innenfor buddhismen. Her har du en annen fra en tysk munk, Nana Tiloka, veldig kjent tysk munk, som var buddhistmunk allerede tidlig på 1900-tallet. Så han, med andre ord, jeg tror han ble munk i 1910 eller rundt der. Så veldig, veldig tidlig, og også veldig, ganske innflytelsesrik også. The Satipatthana Sutta is by all buddhists. Ja, all feil da, for det slett ikke riktig, for jeg også buddhist. Rightly considered the most important part of the whole Sutta Pitaka and the quintessence of the whole meditation practice. Most important part of the whole Sutta Pitaka, det liksom hvor kommer disse ideene fra? Det noe man bare sier, men det finnes ikke noe på en måte nøytralt eller objektivt kriterie for å si at det faktisk riktig. Det finnes ikke det hele tatt. Det bare noe på en måte man som i kulturen, og fordi man fanger opp på en måte elementer fra kulturen, så tror man at dette riktig uten å egentlig ha noen form for reelt bevis for det, eller noen form for evidens av noe slag egentlig. Har du enda en tysk munk, Venerabene Ponika? Jeg vet ikke om dere har hørt om noen av disse personene. Han var tysk munk også i Sri Lanka, veldig kjent for oversettelser av buddhisttekster, og har skrevet masse bøker om buddhismen. Også noen veldig kjente, han skrev noe som heter Heart of Buddhist Meditation, som da var en eksposisjon eller en utredelse av nettopp Satipatthana Sutta. Og denne er ganske interessant, denne her. In many a home, the Satipatthana book is reverently wrapped in clean cloth, and from time to time in the evening it is read to members of the family. Jeg tenker bare stakkars familie, tenker jeg når jeg hører det her. For det helt meningsløst å lese det her til familien, liksom. Okay, often this discourse is recited at the bedside of a dying Buddhist, so that in the last hour of their life, his heart may be set on, consoled and gladdened by the master's great message on liberation. Og igjen, det siste jeg vil høre på mitt dødsleie, å høre en opplesning av Satipatthana Sutta. Det er nesten... Nesten litt rart, synes jeg, at man skal på en måte gjøre det til noe slikt, fordi at det har liksom ikke den type mening. På dødsleir skal man kanskje meditere, kanskje man skal bruke innholdet, men å lese denne teksten synes jeg virker litt ja, ikke spesielt hensiktsmessig da. Ok. Så for å bestemme oss, for å vite hva som på en måte er sentralt i Buddhas budskap, så må man da på en måte se i tekstene og hva Buddha sier er sentralt i hans eget budskap. Og dette er det vi kommer til nå. Så hva er de sentrale elementene? Hvordan kan vi bestemme det? So what are the things that I have taught from direct knowledge? Med andre ord, hva er det jeg har oppdaget gjennom min egen meditasjon? Og det er dette her som man har oppdaget. Ja, the four kinds of mindfulness meditation, og det er jo nettopp Satipatthana. Og så har du i tillegg til det, the four right efforts, som er de fire forskjellige innsatser. The four bases of psychic power, det er fire fundament for egentlig for meditasjons, for å bli en god meditator, egentlig. The five faculties, som er de fem på en måte, hva blir det rette norske ordet for the five faculties? Det er på en måte styrker i sinnet, da, som du bruker for på en måte å bygge opp meditasjonen. The five powers er det samme. The seven awakening factors, de syv faktorer for oppvåkning. Og så har du sist den åttedelte stien her. Og disse her, hvis du legger sammen, så får du 37, og de 37 er kjent i buddhismen som the 37 Bodhipakya Dhammas, som da kan betyr egentlig de 37 hjelpemidler for å oppnå oppvåkning, er det egentlig det er. Og det her er det som er det sentrale i buddhismen. Buddha sier, hvis dere skal kunne mitt budskap, så er det dere skal kunne. Og having careful memorize them, you should cultivate, develop and make much of them, so that this spiritual practice may last for a long time. That will be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. Det er fra Mahaparinibbana Sutta. Så dette er hva som er det sentrale i buddhismen, de 37 faktorene. Så dere må huske de 37 her. Det begynner å bli litt nervøs. 37, det er mange, det er veldig mange, ikke sant? Nei, det trenger ikke huske de 37, ok? Jeg liker liksom å teste, bare se hva som skjer når jeg sier dumme ting, så ser jeg bare. Så det er ikke noe vits å huske alle 37, for det er faktisk ganske lett å vite hva det er for noe med. Så disse 37, de på en måte, de reduseres ned til 8, og det er den åttedelte stien. Åttedelte stien er egentlig en komplett sti i seg selv her. Så disse 37 faktorene, hvordan kan de forstås i henhold til den åttedelte stien? Vel, de fire mindfulness meditations vi så der, det er det samme som den syvende faktor på den åttedelte stien. De fire rette innsatser er det samme som den sjette faktoren, rett innsats. The four bases of spiritual power er egentlig bare dyp meditasjon, så det er det samme som den siste faktoren. De syv oppvåkningsfaktorene, det er en finere oppdeling av de to siste faktorene. Det er egentlig bare rett mindfulness og rett samadhi satt sammen. Rett sinnsnærvær og rett stillhet på en måte i større detalj egentlig. Så du får disse detaljene der. Så det er egentlig bare den åttedelte stien jeg snakker om. Og så litt mer detaljer da. De fem faculties, det er på en måte bare en annen vinkling på den åttedelte stien. Du har den åttedelte stien fra en vanlig person, og så har du åttedelte stien fra en person som allerede er hva som heter en stream enterer, en sotapanna, vet ikke om du kjenner disse uttrykkene. Det er da noen som på en måte allerede har innsikt da, i Buddhas lære, full innsikt i Buddhas lære. Da har du en annen sti, fordi at du er allerede, moraldelen er allerede perfekt for en slik person. Så da er det bare de andre delene som på en måte står igjen. Så da har du har energi, virya, du har sinnsnærvær, sati, du har samadhi, som da er dyp meditasjon, og så har du panya, som er visdom, eller visdom, som da er den visdom du får gjennom å ha den innsikten her i Buddhas lære, så du har visdom. Og så har du den femte faktoren der, er confidence, da, eller faith. Confidence, hva blir det på norsk? Tillit. Tillit, kanskje, ja. Så du kan kalle det tillit. Så det er da tillit til buddhismen, fordi du har den innsikten, da vet du at buddhismen er rett, det er egentlig det du vet, da. Og dermed så har du full tillit, da, når du kommer til det punktet. Så det er da åttedelestien sett fra synspunktet av noen som har skjønt hva buddhismen egentlig handler om, gjennom egen innsikt. Så det de 37, så det egentlig bare den åttedelte stien da, i litt større detalj og litt mer biter. Så det buddhismen her. Og det man ser, hvis du begynner å analysere de 37 faktorene, du ser de faktorene som går igjen og igjen i de 37, så har du rett innsats, du har rett sinnsnærvær, og du har rett dyp meditasjon eller samadhi. Det de faktorene som går igjen og igjen og igjen i disse 37, og de handler alle da om utvikling av sinnet, ikke sant? Det innsats, det meditasjon og de tingene der. Så utvikling av sinnet liksom det sentrale i buddhismen. Meditasjon helt sentralt. Men ikke bare meditasjon, også det å lære seg å tenke på en måte som leder i samme retning. Hvordan man tenker helt fundamentalt i buddhismen. Tenker du feil, så leder det til en masse problemer, begjær til sinne, til alle tingene her. Tenk riktig, så kan alle disse hva vi kaller negative emosjoner, de kan sakte men sikkert oppløses, og du kan lede sinnet mer over i positive emosjoner i stedet for. Det handler egentlig bare om å tenke på en mer fornuftig måte fra buddhistisk synspunkt. Så dette er da fundamentet da i buddhismen. Og veldig ofte hvis man skal spørre seg hva som viktig, så dette her en måte å bestemme hva som viktig på. En annen måte da alle de sutaene som på en måte du ser igjen og igjen og igjen. Det mange ting som nevnt mange, mange ganger i sutaene. Og de selvfølgelig sentrale, for det da noe Buddha lærer fra seg. Til forskjellige menneskegrupper, til forskjellige personer, til forskjellige steder. Så det må være sentralt nettopp fordi at det lært fra seg mange, mange tilfeller. En av det hva som heter, hva som ofte kalles the gradual training på engelsk. Den gradvise trening, høres det rart på norsk. Den steg for steg treningen, eller noe sånt nå. Den trinnvise trening kanskje, hvor man da på en måte gradvis bygger opp den åttedelte stien da, gjennom en trinnvis system som da en utbrodering av den åttedelte stien i mye større detalje. Det veldig, for meg det en av de mest sentrale lærene i buddhismen, nettopp fordi det er liksom å finne overalt. Og en av disse sutaene heter de Chulahati Padopama sutaen, den kortere sutaen on the simile of the elephant's footprint. Lignelsen om elefantens fotspor. Det en veldig nydelig sutta, den suttaen som ble sagt av Mahinda, denne sønnen til Ashoka, da han kom til Sri Lanka for å bringe buddhismen til Sri Lanka, var den første sutta han ga fra seg der, og som da på en måte hele kongen og hele kongefamilien liksom ble buddhister etter å ha hørt den. Så den burde dere lese og se om det på en måte har en effekt eller ikke. Og den sutaen Majjhima Nikaya, middelstekstene nummer 28. Nei, 27. Der finner dere den. Den veldig... Ja. Så sånn det man må tenke for å vite hva som hva som viktig. Man kan ikke bare ta en tilfeldig suta og på en måte blåse det opp fordi at det en del av tradisjonen. Man må tenke litt selvstendig og prøve å forstå hva som egentlig er fundamentet i buddhismen. Så jeg prøver ikke å minimere Satipatthana Sutta. Den selvfølgelig viktig fordi det en sutta, men den ikke mer viktig enn andre. Det eneste jeg prøver å si egentlig. Ok, la oss gå over til neste myte. Og det at Satipatthana kan gjøres uten moralsk, uten å leve et moralsk liv. Og det noe jeg snakket om allerede ganske mye, men la oss bare ta litt igjen. Det helt i strak motsetning til hva du finner i sutaene her. Så her har du mindful fishing. Og så har du selvfølgelig, i dag så har du veldig mye mindfulness. Det brukt overalt. Det brukt i militæret for å skape bedre liksom soldater som kan drepe bedre, ikke sant? Det mindfulness, ja, for du får bedre sikte bedre, og så det roligere da, hvis du bruker mindfulness når du skal det. Det er jo veldig trist da, at man skal bruke åndelige, dype åndelige prinsipper for det stikk motsatte av hva som meningen med det åndelige livet. Det jo litt trist det. Men slik gjerne livet da. Og mindful fishing heller ikke å anbefale her. Ok, la oss gå videre. Så her har du et eksempel som jeg tror vi så I sted faktisk, det samme en gang til. Så når du har moralen på en måte vel praktisert, og du har rett syn, så skal du utvikle de fire satipatthanene, med andre ord, meditasjonen, basert på moral og basert på etikk. Og så det viktig å ha en viss idé om hva som menes med moral I buddhismen, fordi når vi snakker om moral I Vesten, etter vestlige ordet, så betyr det veldig gjerne at man ikke skal gjøre gale ting. Ja, du skal være snill og grei. Nei, det betyr ikke. Du skal ikke gjøre de dumme tingene det egentlig betyr. Ja, du skal ikke plage andre. Så vi må få den riktige delen av kardemommeby her, ikke den gale liksom så her. Så med kardemommeby, jeg lurer på om det litt buddhistisk. Ja, det kommer liksom I hodet hele tiden her. Kanskje det en sammenheng der. Torbjørn Egner, var det ikke det? Kanskje han var buddhist I en skjult buddhist, det. Noen som har sjekket det? Jeg vet ikke. Ok, whatever. Så moral I buddhismen veldig bredt da. Det favner veldig, veldig mye. Og bare en del av det at du ikke skal gjøre ting som slemme da, eller gale mot andre mennesker. Men det mye, mye mer enn det. Og moralen en av de tingene som faktisk skiller buddhismen nesten fra alle andre religioner og trosretninger. Fordi at det er mye mer liksom I buddhistisk moral. Så du har, først så har du da positiv og negativ moral. Du har at du ikke skal plage andre, men du skal også være snill og grei. Så det liksom den delen av moralen. så det, og så har du, dette her en dypere del av moral. Det ofte sense restraint. Med andre ord at du har på en måte en oversikt over hva som skjer med sansene, slik at sansene bare ikke løper løpsk. Ja, du vet hva det når sansene løper løpsk, du går rundt, og så ser du ting, og så hører du ting, og så blir du sint på noe, og så får du begjær av noe annet. Ja, det, på en måte sinnet på en måte går en sånn jojo, på en måte. Men hvis du har mindfulness, hvis du har sinnsnærværet, så kan du være I stand til å fange dette her opp før, liksom du får for mye sinne, får du for mye begjær, så du får et sinn som mye mer flatt, og mye mer under kontroll. Og det en veldig viktig del av buddhismen, fordi at kvaliteter som sinne og begjær, de negative I buddhismen. Ja, de faktisk umoralske fra et buddhistisk synspunkt. Fordi det startpunktet til også å gjøre gale ting, ikke sant? Hvis du sint, det da du sier noe galt, det da du gjør noe galt. Men hvis du føler velvære innvendig, og du føler liksom at du har medlidenhet for mennesker, og du føler deg snill og god, ok, da gjør du selvfølgelig gode ting deretter også. Ja. Så dette en sentral del av buddhistisk moral her. Så har du noe som kalles for clear awareness. Satisampajanya, som også en del av buddhismen. Og det betyr at man har en klarhet på hvorfor man gjør ting I livet. Man gjør ting som leder I riktig retning. Ikke sant? Hvorfor gjør jeg dette her? Hvorfor går jeg til dette kasinoet for å... Liksom, ja, det kanskje jeg ikke burde gjøre det. Okay, la meg ikke gå til kasino lenger. Det bra at vi ikke har noen kasino I Norge, synes jeg. Det kanskje nå finnes det kasino på internettet, gjør det ikke det? Det litt dumt da, for da går man rundt. Men kasinoer generelt en dårlig idé. For det leder til alt mulig elendighet. Jeg husker jeg var I en kasino I... Det sant, det var en kasino I Hong Kong. Eller ikke Macau, mener jeg selvfølgelig. Macau som ligger like ved Hong Kong, som et av de store kasinoparadisene. Det kanskje paradis feil ord. Kasina Mekka kanskje bedre, eller kasino et eller annet. Masse kasinoer der, og veldig mange kinesere fra hele Kina kommer der for å gamble. Det liksom veldig kjent for dette her, og folk fra hele verden kommer egentlig dit. Jeg var munk den gangen, og skulle jeg på kasino. Så vi var I Macau, og så tenkte vi det kunne være gøy da, å ta en kikk på kasino, og så kom vi til kasinodørene, og så merker du at disse her som ansatte ikke, de begynner å bli nervøse, de ser en munk komme, ikke sant? Det et dårlig tegn. Munker I kasino betyr at alle begynner å tape penger, ikke sant? Det liksom det betyr da. Så de ville liksom ikke ha meg inn på det kasino, og de prøvde liksom, ok, hvordan skal vi kvitte han fyren her? Men så han munk, ikke sant? Det må jo være, dette her I Asia, så munker så har du har en viss, de kan liksom ikke gjøre hva de vil med deg da, for du på en måte, du har en viss rang da, som munk I Asia spesielt. Så de kom, og så kom jeg inn, og så sa de, oh, venerable, maybe you would like to go this way. Ikke sant? Du kan ikke gå gjennom på en måte spillehallen da, som munk, så du kan kanskje gå den veien her, og så tok de meg noen sånne baktrapper og bakruter, og så kom jeg liksom inn opp I selve den der restaurangdelen, shoppingdelen, ikke av sinne at vi kom, fikk meg vekk da, fra spillesalen, ikke sant? For det ville være veldig dårlig energi å ha en munk i spillehalen, ikke sant? Det ville kollapse hele systemet der, liksom. Så, og det var, da var det greit da, så da kunne vi gå litt rundt. Men det jeg merket, som på en måte var veldig tydelig innenfor det kasinoet, den atmosfæren i et kasino. Jeg vet ikke om dere har vært, noen av dere har vært i kasino, det en sånn mørk atmosfære, en negativ atmosfære, hvor liksom du føler på en måte at menneskets verste side på en måte kommer ut, det liksom begjær, en form for nesten som du føler at du en sånn ghostly existence på en måte. Det virkelig, det ikke noe hyggelig egentlig i det hele tatt. Så etter å ha vært der, liksom, og jeg husker ikke hva vi gjorde, jeg hadde kanskje drast måltid der, jeg husker hva det var for noe, men og så var det ut, og så var det veldig litt sånn, nå er vi endelig ferdig med det lille kasinoet her. Men det var en følelse av at du er på en måte, du går inn i en verden som, hvor du på en måte bringer frem menneskers, noen av de dårlige egenskaper i mennesker kommer ut da, i den type atmosfære, den type sted. Og selv om det var veldig flott i form av hvordan det var bygd, og veldig sånn høy status, da, på mange måter veldig mange rike mennesker, så var det ikke et sted jeg ønsket å være i det hele tatt. Det var virkelig en veldig ubehagelig ting her. Så du har clear awareness på hva som fungerer i livet ditt, hva som leder til mer gode kvaliteter. Du gjør ting som på en måte har den egenskapen og det målet at det leder deg fremover på den åndelige stien i stedet for å holde deg tilbake. Og det er clear awareness. Så en av tingene som munker for eksempel, så er det slik at når du da, måten her er beskrevet i sutana, er at hvis du er munk, så går du inn i landsbyen veldig ofte så, mottar du som munk, du går på det som heter pindabat, ikke sant, som det er å motta almisseregler da. Du har en bolle, og så gir folk deg mat. Det kan du sette det i Asia. Så går du rundt da fra hus til hus, og så får du nok mat, og så har du et måltid basert på det her. Og det er en veldig, veldig fin tradisjon. Det er virkelig en glimrende tradisjon, altså. Og hva kan du gjøre det her i Oslo også? Sånn som i dag tidlig, vi hadde kake. Ja, det fungerer her i Oslo også. Vi skulle hatt en bolle, så skulle vi mottatt kaken i bollen var enda bedre, men det var på en måte det, noen som bakte kake. Var en av dere som bakte kake, var det ikke det? Ja, ja. Ok, så herlig, så glimrende, va? Det var kjempehyggelig gjort. Og da bringer, men det brakte kake for alle, men da kunne du gitt en liten bit til munkene, ikke sant? Da er det på en måte en almisse, da, det kan du kalle det hvis du vil, ikke sant? Tar du det, men så her i Oslo så går det an da, og du er beviset på det. Men ikke bare der, men hvis du går i steder i Oslo hvor du for eksempel finner en asiatisk restaurant, og særlig thailandske restauranter, ja, hvis du kommer som munk, så er de overglade for å se deg som munk, og så kommer det masse mat, og så har du et flott måltid her. Så hvis du er munk og ingen andre vil ha mat, så googler du på nærmeste thai-restaurant, og så går du dit. Gammelt triks fra munkorden. Sånn er det vi fungerer som munker. Jeg var akkurat i Polen før jeg kom hit, og der var det en tjekkisk munke som jeg kjenner litt grann. Kjenner du venner på Sambodi? Tjekkisk munken jeg kjenner ikke. Okay, han var kanskje før du var på Bodiniana. Men en veldig, veldig, veldig bra munk på mange måter. Og han fortalte han hadde vært i Warszawa. Og Warszawa er det veldig, veldig få innvandrere fra Asia. Veldig få asiatiske innvandrere. Det er veldig vanskelig å få mat. Han har gått rundt i byen, og folk bare så på ham, hva fyren her driver med, ikke sant? Og ingen som ga han noen ting. Og til slutt, han ga han opp da. Han satt seg på en benk i en park et eller annet sted, og hadde gitt opp å få noen mål til den dagen. Og så tenkte han plutselig, thailandske restauranter? Så googlet han på thailandske restauranter, ikke sant? Og så gikk han til nærmest thailandske restauranter. Og de var så glade, ikke sant? Så fornøyde. De hadde ikke sett en munk i Warszawa på 30 år. De hadde vært der i 30 år. Det var den første munken på 30 år. De var så lykkelige da. Og så fikk han mat, og så fikk de mulighet til å gi liksom en gave til en munk. Og så er det ganske, og det er noe veldig vakkert da, over den utvekslingen på en måte, hvor man da på en måte støtter munkeorden eller nonneorden materielt. Og så får man da forhåpentligvis noen gode åndelige lære tilbake da. Det er liksom det som på en måte er balansen mellom munkeorden og lekeorden ifølge buddhismen. Det er noe veldig fint over det. Men poenget her er at hvis du da går inn til landsbyen for å motta en matgave som munk, folk gir deg mat, så skal du ha clear awareness på hva du gjør. Du går ikke inn i byen for å se liksom på reklamen eller se på whatever. Det er veldig mange, veldig mye som kan være fristende i en by, og derfor munker ofte lever i skogen. Så du er veldig klar på hvorfor du går inn i byen. Du går inn i byen for å motta matgaver, ikke for å se på alt mulig rart som måtte være rundt deg. Och det är liksom tanken med clear awareness, du skönner varför du gör ting och du har i mente att det är för att utveckla sinne här och det är inte för vad en annat måste vara här. Så moral, ja, väldigt brett i buddhismen och mycket mycket mer än det vi vanligtvis tänker på som västlig moral. Det är nästan en hel levevei som är moral. Okej, låt oss gå vidare. Så det är moral, så detta här är vad som stöttar upp om meditation och så har vi riktig utsyn, riktig syn. Ja, så det är igen väldigt stötte för meditation. Seeing the limits of the material world, det är anicca. Och ditt namn är anicca, är det inte det? Ja, så du är det betyder att du är förgänglig. Du är impermanent. Är det riktigt? Det är en god påminnelse, är det inte det? Okej, hvis du heter anicca så är du i hvert fall anicca då. Det är i hvert fall impermanent hvis du heter det, så det är ju väldigt extra god påminnelse. Betyder att hjälper det att tänka på att du är impermanent hvis du har det namnet? Är det ja, det gör det. Okej, ja. Det är bra. Så jag glimmer, jag har aldrig hört någon som heter anicca förr, så det var ganska det var intressant så. Men så detta vi snackade om det förr idag. Du spurte akkurat om det här, vad är korrekt view? Och detta är då nettopp en väldigt väldigt del av detta med korrekt med riktig måte att tänka på världen på. Och detta är också något som är väldigt brukbart i meditation nettopp för det att vad vi är intresserade i, vad som har värde för oss, det är det som på något sätt bestämmer var vi har uppmärksamheten vår. Uppmärksamheten går till de tingene som vi tror har värde och som vi tror är värdefulla. Så hvis vi på något sätt ser värde i livet generellt, i på något sätt sätter väldigt stor värde på jobben vår eller på något sätt vårt vanliga liv eller underhållning eller vad det måste vara, så tänker man på de tingene fordi att det har en stor värde för oss. Så hvis jobben är väldigt viktig, så sätter du ner, så börjar sinnet att bli stille, så börjar du att lösa jobbproblemer i meditationen. Det är då inte att anbefala hvis man vill bli rolig till sinns, ikke sant? Så vad är värdene? Hvor liksom putter man uppmärksamheten på grund av värdene? Men du ser att världen på måte til syvende og sist bara är mer och mer problemer, alltid nya problemer bak de tidigare problemer, att det finns ingen lösning i den externa världen. Det finns bara mer och mer och mer. Den idén om cirkulär tid, hvor ting bara kommer tillbaka där det var före. Och särskilt om man tar i betraktning det här med genomförelse, så är det alltid bara mer av det samma. Och då måste man finna lösningen annanstans, och det är då på den andliga stigen. Och det betyder att när du sätter dig ned, så är du inte intresserad i den världen, den vanliga världen utanför. Och det betyder då att du gör det enklare att hålla uppmärksamheten på pusten, på meditationen, på vad det måste vara, istället för att låta tankarna gå ut då, till den världen som på något sätt är problematisk. Och det är tanken där. Så det här var den andra ting vi snackade om idag till också, om att förstå hur människor är påverkat av alla möjliga externa ting och också interna ting. Och det är då den samma förståelsen som det här med icke-själv och icke-jag, som då ger en möjlighet för medlidenhet, som vi sa förr, och det betyder att vi kan på måte tillge och ge slipp på problem då inför mellanmänskliga problem och den typen av ting. Okej, okay, tiden går så samlet fort. Varför är det slik? Det är alltid slik. Tiden går fort och så är du död. Och det är liksom slik livet är. Men okej. Okay. Så här har vi en ganska, jag syns är ganska viktig, och det är en idé om att satipatthana, med andra ord mindfulness meditation, eller det här kallas sinnsnärvaro, är det samma som vipassana meditation. Och det är en väldigt väldigt vanlig förståelse av meditationen. Ska vi se, här har vi Goenka säger detta. Han säger satipatthana är vipassana, vipassana är satipatthana. Och jag måste bara beklaga för det som på något sätt följer Goenka, att det är helt fel, eller dessvärre inte riktigt. Så vipassana är en del av satipatthana, men det är inte identiskt. Och det han ger intryck av här är att det är en form för identitet mellan de två, men det är alltså inte riktigt. Og grunnen til at det ikke er riktig fordi at Satipatthana inkluderer også pustemeditasjon. Faktisk så pustemeditasjon hele Satipatthana kan fullføles gjennom bare pustemeditasjon. Hvis man leser Anapanasati-sutta som handler om pustemeditasjon, så, så det noe som, som gjør at du på en måte fullfører både kaya-anupassana, med andre ord, kontemplasjon av kroppen, vedanupassana, kontemplasjon av følelser, kontemplasjon av sinne og kontemplasjon av dhamma. Altså, dhamma er prinsipper, eller hva man skal kalle det for noe. Så med andre, og pustemeditasjon handler jo egentlig da om å bli stille og bli rolig. Så det man kan si er at det Satipatthana handler om, det er to ting. Og det er to ting som alltid er utslag av all, eller konsekvensen av all meditasjon. To ting som alltid henger sammen. Og de to tingene er samatha og vipassana. Samatha er ro, vipassana er klarsyn, klarsyn, clear seeing på engelsk. Innsikt, jeg liker ikke ordet innsikt, for innsikt er for, innsikt er mer som... Det er for nære visdom, da, og, det er, og vipassana er ikke visdom i seg selv, vipassana er det som leder til visdom. Så vipassana er mer det å se ting klart, da. Man kan kalle det klarsyn. Så to ting som alltid går sammen, samatha, ro på den ene siden, og klarsyn på den andre siden. Når du er ro, rolig, så ser du ting klart. Ja, når sinnet er rolig, det er ikke fullt av... av rastløshet eller av trøtthet og sløvhet og alle mulige begjær og alle mulige sånne ting. Det er rolig. Da tar du en tendens til å se, se verden mye klarere. Og når du ser verden klarere, når du skjønner liksom på en måte hva som har verdi i verden, hva som på en måte er verdt å fokusere på, så blir det også mer rolig. Ja, fordi klarsyn betyr at du skjønner hvor lykken er og hvor lidelse er. Så da, da lener du sinnet mer mot lykkelige ting og vekk fra lidelsesfulle ting. Og da får du mer ro av den, av den grunnen. Så samatha vipassana går alltid sammen. Det er to sider av samme mynt. Det er ikke to separate ting. Så vipassana meditasjon er egentlig er også samatha meditasjon. Samatha meditasjon er også vipassana meditasjon. Det er ikke noe forskjell. Det er bare meditasjon egentlig. Og pustemeditasjon er både vipassana og samatha. Satipatthana er både samatha og vipassana. Du kan ikke dele disse tingene fra hverandre. Og grunnen til at man ikke kan dele det fra hverandre er fordi at vipassana og samatha har samme kilde, det har samme årsak. Så hva er det som gjør deg rolig? Jo, det er når alle disse sinnsforurensene, når de på en måte går ned, når de begynner å forsvinne, så blir sinnet roligere. Hvorfor det? Jo, fordi at forurensninger i sinnet som begjær eller sinne, og et cetera, det er ting som på en måte er rastløse, de ser imot fremtiden, de ser imot fortiden. Det er ikke ting som gjør deg rolig. Så når du oppgir disse forurensningene sine, så blir sinnet roligere. Samtidig, hvis du skal ha se klart, så kan du heller ikke ha for mye begjær og sinne, fordi begjær og sinne, det på en måte, det har en tendens til å, det gjør at sinnet på en måte er, du har en vested interest da, i de tingene som du har begjær for, ikke sant? Du, siden du på en måte er interessert i de tingene, de er viktige for deg på en eller annen måte, du kan ikke se dem klart hvis du har en vested interest i noe. Så vipassana og samatha kommer begge fra en reduksjon av forurensningen i sinnet. Som andre ord, de vokser sammen. Det er to deler, to sider av samme mynt. Og derfor er dette her ikke i... Det er ikke hvordan sutraene forklarer det. Dette her er Goenkas egen idé, og det er ikke helt feil selvfølgelig, men det er heller ikke komplett måte å se på verden, å se på disse tekstene på. Dette er det vi finner i sutraene. Det er en veldig viktig del av hvordan, hvordan denne åttedelte stien er forklart. Når du da kommer til Satipatthana, så er Satipatthana og det som heter meditasjon, det leder til samadhi, og samadhi er stillhet og ro, ikke sant? Så det betyr at Satipatthana omhandler både klarsyn og ro, ellers vil det ikke lede til den dype roen som er samadhi. Og så har du noe som er ganske interessant, er at i sutraene så finnes det ikke noe direkte lenke mellom Satipatthana og vipassana. Ja, men det finnes veldig klare lenker mellom Satipatthana og samadhi, som er den dypeste form for stillhet. Det er jo en tankevekker da. Satipatthana er alltid lenket med stillhet i sinnet. Det er ikke lenket med vipassana eller innsyn I ting. Det som lenket til innsyn I ting og forståelse av ting samadhi selv. Så når du får dyp meditasjon, da kommer liksom muligheten for å få dyp innsikt. Så samadhi leder dyp innsikt, satipatthana leder til samadhi. They are never used together. Satipatthana is the practice. Samatha and vipassana are the result. Ok. Så har vi en myte, det satipatthana is to be practiced without joy or bliss. Og det ofte det som kalles for dry insight meditation på engelsk. En tanke om at du skal på en måte meditere uten egentlig å ha for mye glede eller få for mye igjen for det. Ikke noe dyp meditasjon og de tingene her. Men igjen så det en helt gal forståelse av satipatthana, fordi hvis du leser satipatthana sutta, altså det selv der, så det fullt av opplevelser av glede og gode dyp meditasjoner. Så her har du et eksempel med en gang, rett fra satipatthana sutta. When they feel a material eller worldly pleasant feeling, they know I feel a worldly pleasant feeling here. When they feel a spiritual pleasant feeling, they know I feel a spiritual pleasant feeling here. Ja, og spiritual pleasant feeling det vi prøver å oppnå gjennom meditasjonen. Det en form for velvære, form for glede, form for fryd, som man da kommer da gjennom dypere meditasjonstilstander her. Så det fundamentalt. Her har vi noen andre eksempler fra Satipatthana Sutta. Du har det som kalles for expansive mind, Mahagata Chitta. Så du vet når det en expansive mind. Mind that is supreme, a supreme mind, Anuttara Chitta. Du kjenner til det når det kommer. Alle tingene her kommer alltid med veldig, dette her veldig eleverte sinnstilstander, som alltid kommer med masse sterke opplevelser av glede og fred. Fred og glede kommer sammen her. Stilled mind, dette her sinnet I samadhi. Freed mind betyr også vanligvis et sinn som I en dyp meditasjonstilstand her. Så har du de oppvåkningsfaktorene, jeg snakket om de 7 oppvåkningsfaktorene før, og de skal også utvikles gjennom satipatthana praksis, vanlig meditasjonspraksis, og de inneholder da ting som rapture, som da Peter Rapture det glede på en måte, eller det fryd. Fryd tror jeg et godt norsk ord for dette her. Jeg burde egentlig slå det opp først. Men fryd betyr her nærmest en form for sterke, kanskje strømninger, energier I kroppen på en måte, som da på en måte tanken bak piti. Det nærmest sånne sterke følelser av glede da, eller fryd. Tranquility, som da en form for fred, og så har du stillness som samadhi, alle tingene her en del av satipatthana.